Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Xalqimizda qora sedanani bilmaydigan odam topilmasa kerak. Ko'p asrlar mobaynida qora sedana urug'i va yog'i millionlab kishilar tomonidan tibbiy maqsadda keng qo'llanib kelingan. U xalq tabobatida oshqozon, ichak, yurak, ko'z va nafas yo'llarida uchraydigan turli kasalliklarga, shuningdek, astma, bronxit, jigar, buyrak faoliyatining buzilishi, bosh, tish og'rig'i, shamollash, ko'ngil aynashini davolashda ishlatilgan. Bundan tashqari, qora sedana sog'liqni tiklash uchun immunitetni mustahkamlash borasida eng kuchli vosita hisoblanadi. Asab tizimi kasalligi, turli xil ichki yaralar, gijja, menstruatsiya buzilishi va hatto rakka ham davo qilinadi. Kishi hech narsadan shikoyati bo'lmaganda ham, kuniga ovqatdan so'ng bir choy qoshiq qora sedana iste'mol qilib tursa, organizmi baquvvat bo'ladi, immuniteti kuchayadi. 1992-yilda Bangladesh tibbiyot universitetining departament tadqiqotida qora sedana eng kuchli 5 xil antibiotik: ampitsilin, tetratsiklin, katrimoxazol, gentamitsin va nalidiks kislotasi bilan solishtirilganda qora sedana yog'i kuchli bakteriyalarga, hatto vabo va xom go'shtdan yuqadigan mikroblarga qarshi eng ta'siri kuchli antibiotik bo'lib chiqdi. Qora sedana yog'i ona sutini ham ko'paytirar ekan. Bu yog' soch to'kilishi va erta oqarishining ham oldini oladi. Quyida qora sedana urug'i va yog'ining ayrim kasalliklar uchun qo'llanish retsepti bilan tanishtiramiz. Birinchisi, astma va yo'talda. Sedana yog'iga zaytun yog'i aralashtirilib, ko'krak qafasi artiladi. Birosh qoshiq sedana yog'i suvga solib qaynatiladi va og'iz bug'lanadi yoki chorak choy qoshiq qora sedanani til tagiga solib shimib yuriladi. Ikkinchisi, diareyada, ya'ni ich ketishida. Birosh qoshiq sedana yog'ini 1 stakan qatiq bilan aralashtirib, 3 kun davomida kuniga 3 mahaldan ichiladi. Uchinchisi, bosh og'rig'ida. Birosh qoshiq maydalangan qora sedanaga birosh qoshiq anis urug'i, birosh qoshiq maydalangan gvozdik aralashtirilib, har ovqatdan oldin 1 choy qoshiq og'izga olib turiladi va ivib qolgandan keyin yutiladi. Suv ichilmaydi. 1.5 choy qoshiq sedana yog'i kuniga 2-3 mahal ichiladi. Boshning og'rigan joyi sedana yog'i bilan massaj qilinadi. Shirinlik yeyilmaydi. 4-tinchisi, revmatizm va bo'g'imlar og'riganda. Ozgina sedana yog'ini zaytun yog'i bilan aralashtirib, og'rigan joyga suriladi va yotishdan oldin asal qo'shilgan choyga bir necha tomchi yog'idan tomizib ichiladi. Och qoringa 5 donacha sarimsoq piyoz yeb, 1 soatdan keyin koritsa o'tining 1 stakan qaynatmasiga 5 tomchi sedana yog'i qo'shib ichiladi. Suyak zirqirab og'riganda piyoz sedana yog'i aralashtirilib ozgina suvga damlanib pishiriladi. Kuniga 2 mahal yeyiladi. Yog'i bilan og'rigan joy silanadi. Qora sedananing kichkinaligiga qaramasdan uni sog'lig'iga foydasi albatta ko'pdir. Sedananing boshqa foydali tomonlari haqida biz keyingi safar albatta davom ettiramiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.